Zebrabideari ekin berritan ohi dugunez, irratien tartea zabaldu behar dugu hasteko, Lapurdi aldera begira jarriko gara, eta ango kontuak jorratzeko gaurkoan gure irratiko esatari Intza Arrieta dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Intza.
Arratsaldeon bai zu ere.
Elkarte baten itxiera aipatu behar diguzu hasteko, Baionako planin familiala delakoarena, emazteei, sexualitate, bikote, kontrazepzio edo abortuaren inguruan entzun eta aholkuak eskaintzen zizkien, eta batez ere neskagaztei laguntza eta aholkularitza ematen zien abortuaren inguruan. Laguntzaile faltagatik itxi dute, ez da?
Bai, hori da, beraz, egia esan nahiko isilik itxi dute eta ez da jakin ja itxiera izan arte, eta esan behar da elkarte horrek sekurako lana egiten zuela, bai Ipar Euskal Herrian, baita ere, hemendik aratago ere, eta bereziki hori ez, bai kontrazepzio, sexualitate, bikote arazo, eta batez ere abortuaren inguruan emazteak laguntzeko, aholku zenbait emateko, eta gero abortuen kasuan, abortu bat bururaino eramateko ere desmartza desberdinetan laguntzeko, eta batez ere adingabekoen kasuan abortuaren aitzineko elgarrizketa psikologiko bat egin behar da, eta orain arte beharrezkoa zena, eta horre egin zezaketen, eta egia da egitura garrantzitsu bat desagertzen dela zentzu hortan. Gainera, are gehiago planning familialaz gain, emazteen kontrako bortizkeriaren behatokia ere itxi baitzuten jadanik 2015ean, prefetak egitura ez sustengatzea erabaki ondoan, eta bestalde emazteen eta familien eskubideen informazio zentroa ere itxi dute, eta horren ordez, beraz, ordu batzuetako permanentziak bakarrik ezarri dituzte. Beraz, ikusten da azken finean, emazteen eskubideen aldeko egitura gero eta gutxiago dela Ipar Euskal Herri, beharrak ez direlarik emendatzen ari baitira, eta bai kostalde, bai barnekaldean, eta orain, adibidez, abortu baten kasuan, ospitalera jo behar dute emazteek, bai abortatzeko, baina baita ere aurreko papereria guztia, eta hitz egiteko behar hori, eta aholku eskaera guzti hori egiteko, jakinik ospitalean ere gero eta zailtasun gehiago dutela den eskaerari erantzuteko, beraz egoera nahiko kritiko edo larria gertatzen dena.
Aipatu duzu nola Baionako egoitza edo tokia gune hori itxi duten, okerrezpa naiz Angelun edo bazuten beste gune bat, ez dakit kasu horretan nola jarraitzen duen.
Berdin, egiten zuten azten txandaka astean behin Baionan, astean behin Angelun, permanentziak, eta beraz bi permanentzia horiek kendu dituzte, eta orain Pauera joan behar da, adibidez, joan nahiko lukenak, baina jakinik hemen gazteak eta batez ere adin gabekoak ez direla Paueraino joango. Orduan badute egia da, badutela aukera ospitalean egiteko, zerbitzu bera eskaintzen baitute, baina esan daiteke egitura feminista bat izanik behar bada laguntza beste erabatekoa zela elkarte hortan, eta egia da alde hori behintzat faltan izango dela. Gu galetu diegu hemengo diputatu sozialistekin hitz egin dugu, eta egia da nahiko harrigarria da nola gobernu sozialistaren baitan gertatzen diren olako itxierak, eta batez ere behar handia sortzen duten elkarte hoien itxierak, eta begia esan gure galdera ez dute oso ongi hartu, eta aipatzen zuten laister militantzia edo laguntzaile eskasa leporatuko zaiola Holandi, eta ez dela batere Jantza Holanden arazoa aipatzen ziguten. Jakin behar da, azken garaian, azken egun hauetan, Markaiet Baionako apezpikuak ere nahiko adierazpen gogorrak egin dituela abortuaren kontra, eta beraz nahiko beldurgarria da nola baden hor korronte bat altxatzen ari dena gero eta gehiago, eta gero eta gehiago publikoki agertzen dena abortuaren kontra, eta parean erantzunak gero eta ahulagoak diren.
Beraz, hortxe, izaera feministako gune bat zela kontuan izanik, akaso gertuko arreta eta aholkularitza zerbitzua eskaintzen zuen elkarte bat izanik, pena izango da, aipatzen duzun eran zerbitzu hori ez izatea, da zuzenean erietxera joateko beharra egotea emakume horien kasuan. Baionan bertan geratuko gara epaitegira jotzeko kasu honetan, bertako langileek urte hasierako prentsaurrekoa egin dutelako, bertan iazko urtearen balorazioa eta urtengorako duten aurreik ikuspena kaleratu dute, eta kexu daude epaitegiko egoerarekin Intza.
Bai, hori da, egia erran, kazetari gehienak nahiko harrituak atera ginen prentsaurreko hortatik, auzitegira joaten giren bakoitzan epaiketa batentzat edo beste edozein arrazoinentzat ez dugulako olako sentsazio berezirik, baina aurkezpen txiki bat egiteko Baionako auzitegian 18 magistratu dira, 263 abokatu, prokuradore edo fiskal bat, eta gero 45 langile ere badira. Eta adibidez, 2015an 4.600 auzi tratatu dituzte zibilean, eta 18.000 auzi penalean. Baina horren ondoan, gertatzen da, auziaren zai dauden dosierra gero eta gehiago direla ere, eta 3.000 eta kasik 300 dosier gelditu dira epaitu gabe 2015an, eta bataz beste auzi batek edo bai dosier bat irikitzen denetik auzia pasatzen denera 2 urte iraun dezake auzibide horrek. Beraz, alde batetik salaketa hori egiten zuten, eta nahiko harrigarria dena da, bai magistratuak, baina baita ere fiskala edo prokuradorea bat etorri dela hoiekin. Normalean fiskalak egiten du frantses gobernuaren defentsa, eta aldi hontan ez du hala egin, eta bat etorri da magistratuekin esanez ezin dela hola segitu, eta instituzio horrek laguntza gehiago behar duela. Eta ez bakarrik laguntza gizalen aldetik, baizik eta gero administrazio mailan ere material administratiboa abokatu bakoitzak bere erosi behar duela, izan asota paper eta gauza sinpleenak ere gero eta gehiago, eta gero nahizko adibide ez dakit adierazgarriak edo aipatu zituzten, hala nola adibidez auzitegian dauden pantaila elektronikoak badirela 6 urte ez direla pizten elektrizitate kontsumoa ez emendatzeko eta beste, beraz nahiko harrituak atera ginen ikusi ze egoeretan diren Baionako auzitegian, eta diote 2008an krisia abiatu zenean Baionako auzitegia nahiko krisi egorean zela, eta orduan beste hainbat instituziori konparatuz, kalteak oraindik eta handiagoak direla beste batzuei konparatuz.
Hortxe bada egoera zailean daudela, aipatzen zenuena, akaso zuek daramaten dinamika kontuan izan da, eta epaitegi horretan egiten diren lanen kopurua kontuan izan da, etzen duten impresio horren berri jasotzen dutela akaso prentxaurreko horretan, eta egoera zailean daudela konponbiderik edo bestelako negoziaketarik izango du auzi honek intza.
Ez dakit nola aterako diren, egia esan urtean zehar abokatuek beraiek bai salatzen zuten beren egoera gero eta okerragoa zela, eta adibidez bai iparraldean eta bai Frantzia osoan, bada laguntza bat abokatuentzat, diru beharretan den jendeari edo abokaturik ordaindu ez dezakeen jendeari laguntza txiki bat emateko. Eta hori egia da gero eta gehiago murrizten ari direla, eta abokatuek hainbat greba egin dituzte esanez azken finean behar gehien duen jendea izango dela kaltetua, ezin duelako abokaturik ordaindu. Eta orduan, azken finean hala ere abokatu askok lan hori egitea onartzen dute, eta gero horren truk diru laguntza hori eskuratu gabe. Hori bagenekien, baina nahiko harrigarria da hala ere prokuradore eta magistratuen aldetik salaketa bera izatea, eta gainera nahiko gogorki salatu zuten, eta hori bai iduritu zitzaigu nahiko azpimarragarria. Gero aterabidea zein den ez dakit, zeren momentuz frantses gobernuak ez du justiziarekiko ematen duen diru partea emendatzeko asmorik. Beraz ez dakit nola bukatuko den historia hau, baina ez du iduri hobera egingo duenik egoerak.
Ikusten joango gara orduan eta informatuko gaitu zuek ere bertatik zuzenean, eta gaurkoan Baionara begira gaudela esango dugu, ze astebururako zita bat izpide hartzeko ere bertan geratuko gara, kasu honetan Baionako gaztetxearen irekiera aipatu behar diguzu, larun batean izango da festa, eta kaso komeni da gogora ekartzea herriko etxearekin adostasunez lortu dutela gunea gazteekin.
Hori da, aipatu izan dugu behin baino gehiagotan, azkenean hainbeste urtetako bataila eta eztabaiden ondotik, herriko etxeak onartu duela Baionako gazteentzat lokal bat beren eskura ezartzea, nahiko lokal handia, eta obrak ere bere gain hartu zituela herriko etxeak. Ez da gauza arrunta Baionan, Ba, egia esan gaztetxeen mugimendua aspaldikoa delako, hor egon zen ere patxa mugimendua garai batez oso ezaguna egintzena, hainbat arlotan eta beti ba herriko etxearekin konfrontazioan ibili dena funtsian herri askotan bezala, gauzak lortzeko eta beti burrukan ba minimo batzutara heltzeko ere. Azken urteetan ba eztabaidak ba egoerak aldatu dira, eztabaidak ere erresagoak izan dira eta azkenean lortu da lokal hori. Eta esan bezala, ba, larun batean estrenatuko da, Txispa eman diote izena gaztetxeari, eta beraz goizeko 11etan egingo da irekitze ofiziala, eta gero ba, bazkaria izango da, eta gero kontzertua atxaldeko 5etatik landa, poteoa lehenik elektrotxarangarekin, eta gero izango dira beraz Twistegain taldea, Itziarren semeak eta Gatibu. Jakin behar da, jadanik toki guztiak agortuak direla, ze gaztetxeak badu tokia, baina ez hainbeste ere, baina berri ona da, eta hemendik aurrera ba, pentsatzen dugu gero eta ekimen gehiago ere iragarriko dituztela bertan.
Arraxe izan da dila, bai, eta izan dezara ba, merezitako mugimendua, ez da, kostata lortu dutene gaztetxe horrek, ba, hiru kontu aipatuta, planin familialen itxiera, Baionako epaitegiko egoera eta Baionako gaztetxearen irekiera, ez dakit besterik ekarrikote duzun irratien tarte honetara intza.
Gutxi gora bera uste dutena esan dudala, behar bada azpimarratuko nuke, asteburu hontan Biarritzen ere gimnasiako neska gazteen txapelketa izango dela, lehen aldia da Biarritzen egiten dela, eta egia da hor ere nahiko salagarria dela, ze tokia ematen zaion nesken kirolei, mutikoen kirolei konparatuz, bai herriko etxearen diru laguntzen aldetik eta beste, eta beraz lehen aldia da departamendu mailako txapelketa Biarritzen egiten dela, eta ba 7-12 urteko neskatxa horiek animatuko ditugu, kriston lana egiten baitute urtean zehar, eta ba azkenean aukera izango dutelako Biarritzen ere olako txapelketa bat antolatzeko.
Ederki, hemendik ere animoak bidaliko dizkiegu beraz neskatu horiei intza harri eta gure irratiko esataria mila esker gurera batu eta zuen bueltako kontuak irratien tartera ekarri izanagatik eta iruditzen bazaizu bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Hori da, hurrengo arte.
Ondo izan.
Aio.